Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
De vida, a xente vive da agricultura, da gandeiría, do turismo. Estamos moi cerca do Camiño de Santiago, a menos dun quilómetro pasa o último tramo do Camiño de Santiago, de onde pretenden abrir esta explotación. Entón, nós pensamos que isto non é viable para os nosos medios, que ven a destruir a nosa maneira de crear economía, de crear emprego. Prometennos uns empregos, pero a cambio destruíese moito máis.
Non queremos unha Ardanza contaminada e o lema que encabezará a marcha social do vindeiro domingo 10 de xuño cara a Praza do Obradoiro de Compostela. No marco da Semana Grande do Medio Ambiente, prevese que milleiros de persoas procedentes de decenas de concellos galegos, confrarías, mariñeiros, pescadores da Ría de Arousa, ecoloxistas, sindicatos agrarios e as persoas máis directamente afectadas, como son os veciños e veciñas de Touro Pino, acudan a Compostela a pedirlle ao goberno galego que non autorice a megamina de cobre promovida por explotaciones gallegas e Atalaya Mining, a empresa multinacional que inviste neste proxecto. A manifestación do domingo pretende ser o culme de varios meses de movilizacións, charlas, recollidas de asignaturas e todo tipo de acción social fronte á aprobación deste proxecto de dimensións inusitadas. Hoxe queremos falar con estas persoas que, de sair adiante, terán a carón un buraco mineiro moito máis grande do que agora coñecen e dous diques dunha altura de entre 50 e 80 metros cun perímetro de 6 kilómetros. Isabel é unha destas veciñas que integra a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non. Moi boas, Isabel.
Hola, bons días.
Por que esta sería unha herdanza envelenada?
Nos pensamos que os sectores estratégicos que se deben primar nestas terras son a gandeiría, a agricultura, o turismo, e aparte este proxecto afecta non só a esta zona, é un proxecto que afecta a moitas zonas, porque os vertidos que vai haber van a afluentes do río Ulla. A balsa que se vai a facer ten un risco de rotura moi alto. E se esa balsa rompera, os vertidos irían río abaixo polo Ulla hasta a ría de Arousa. Xa temos antecedentes de contaminación no río Ulla fruto da mina anterior que non se subsanaron, que non se corrixiron. E iso vai a repercutir tamén río abaixo por toda a ribeira do Ulla hasta a ría de Arousa. Acabaría coa explotación e co traballo de moitísima xente, non só no agro, sino tamén no mar. Todos os que vivimos ao lado do Ulla veríamonos afectados, non só os que estamos vivindo nestas terras. Deixannos unha herdanza envenenada, que é o noso lema.
Isabel, que é o que promete a empresa aos veciños e veciñas de Touro e o Pino?
A empresa entra prometendo 400 postos de empleo. Iso de entrada nos fai nos dudar moito. Se analizamos a minería en Galicia, e con datos da propia Xunta de Galicia, todo o que son as explotacións mineiras na nosa comunidade apenas teñen 4.000 postos de traballo actualmente. Eles veñen prometendo 400. Iso é increíble, vamos, non se pode creer. Estos postos de traballo non son reais, porque serán postos a través de subcontratas, de empresas, de xente que traen de fora, que non xenera aquí emprego, o contrario, o destrui.
Isabel, o pasado luns, Xaquín Rubido, da Plataforma na Defensa da Ría de Arousa, ofrecía datos sobre o impacto previsible da megamina de cobre na destrución da economía do mar. Cal sería o impacto na economía de terra dentro?
Nos aquí temos explotacións gandeiras sustentables de veciños que se quedaron no rural, que se ruralizaron, que a Consellería de Medio Rural pide aos gandeiros novos que se incorporen ao rural, que se queden, que exploten as terras, e agora temos a moitos veciños con esas explotacións renovadas que invertiron, que se agruparon, que xuntaron as terras, que se asociaron para poder ter un medio de vida na ganadería, en na agricultura, en nas industrias agroalimentarias, que agora verían como todo eso queda destruído. A cambio, a empresa que ofrece? Ofrécelles cartos, díes, damos vos cartos, pagamos vos as terras que vos collamos. Pero para que? Para que? porque eso non vai a xerar emprego na agricultura. Hai explotacións que se quedarían sin ninguna base territorial para poder continuar co seu traballo. Nos tiran por terra todo o noso traballo de centos de anos.
A empresa promotora asegura que despois dos 16 anos que prevé explotar esta mina de cobre, restaurará a zona, Isabel.
Levan 30 anos desde a mina anterior e non se recuperou, non se restaurou, non se puideron a volver a recuperar as terras que foron collidas pola mina anterior. Como imos a creer que nos van a deixar unhas terras que valgan para o cultivo, para a gandería, dentro de 15 anos? Iso é increíble. Aparte de iso, que facemos durante 15 anos as persoas que vivimos aquí? Donde nos metemos? Nunha burbulla, mirando cada día como se fan explosións, soportando as voaduras, soportando o polvo en suspensión cargado de metales pesados, que non vamos poder nin cultivar unha leituga que poidamos alimentarnos de ela.
Os datos que se coñecen do proxecto preocupan moito a plataforma veciñal, comezando pola superficie que ocuparía a explotación mineira. O proxecto indica que 700 hectáreas ampliables a 1.800, pero temedes, Isabel, que as intencións da Atalaya Mining, o principal socio inversor, vayan máis alá. Por qué?
Esta empresa, Atalaya Mining, que opera tamén en Río Tinto, é que está presentando na Bolsa de Londres os seus inversores na súa página web un proxecto que vai máis alá das casi 700 hectáreas. Eles presentan un proxecto que chaman Proxecto Touro, que chega a ocupar todo o que é os dereitos mineiros da explotación cobre San Rafael. Son preto de 122 kilómetros cuadrados, o que presentaban inicialmente. Nas últimas actualizacións que presentan na súa páxina, incluso van máis alá e chegan a 152 kilómetros cuadrados. Isto mismo tamén o declarou un directivo da Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, nunha roda de prensa recente que fixo a medios de comunicación aquí en Galicia, que dice en esas entrevistas que eles, a súa intención é chegar a explotar toda a concesión mineira. Toda a concesión mineira, estamos falando deses casi 150 kilómetros cuadrados. O Concello de Touro ten 115 kilómetros cuadrados. Isto sería arrasar con todo o concello de norte a sur de Touro. Collería tamén parte de terreos de Boqueixón, collería parte incluso de terreos de Santiago, do Concello de Santiago. E ele é o proxecto que están vendendo os seus inversores.
Desde o comezo, desde que se publicou a intención da empresa de reabrir a mina de Touro no Doga o pasado 25 de agosto, denunciades que estades a ter problemas como veciños afectados directamente para acceder á documentación relativa ao proxecto, pero agora sabedes cando a Xunta terá que resolver finalmente o expediente.
Eu me imagino que as pretensións era que o proxecto saíra adiante sin que ninguén se enterara, porque quen miro Doga un 25 de agosto? Por suerte, puidémonos enterar, porque nos alertaron desde o Sindicato Labrego, nos alertaron desde a Rede de Contaminación, desde a Adega, nos dixeron, oye, que van a abrir este proxecto aí. E gracias a eles estamos en riba e conseguimos os veciños presentar máis de 1.500 alegacións e tamén as asociacións, as distintas asociacións que están na Federación Ecologista Galega, a Sociedade Galega de Historia Natural. Todo o mundo se opuxo xa inicialmente a este proxecto. Ahora cada vez a información chega a máis partes e son máis os que están en contra. Os plazos da administración, pois estamos agardando a que nos den a vista nos informes sectoriais que cada departamento tuvo que presentar, logo eso terá que ir a informe de estudio de impacto medioambiental na Dirección Xeral de Calidade Medioambiental e tamén a Minas. É un proceso largo, tedioso, no que temos que estar siempre alerta e pedindo información de maneira constante.
Isabel, como animarías a sociedade galega, as persoas, a acudir este domingo de xuño a Compostela?
Todo o mundo que sea sensible a esta problemática acuda ou a Alameda ás 12 para que poidamos encher o obradoiro, para que se vexa a oposición de toda a sociedade galega en contra deste tipo de proxectos. Ahora tócanos en Touro e opino, pero pode ser calquera, porque a nosa queixa é a queixa de todos, a nosa reivindicación é a reivindicación de todos.